Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün oktyabrın 8-i Bakı vaxtı ilə səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Marit Cingizoğlu,
Ürviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda 22-24 dərəcə isti olacaq. Hava dəyişkən buludlu keçəcək. Yağış gözlənilmir.
Azərbaycanın bəzi rayonlarında isə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. 22-26 dərəcə isti olacaq.
Saatın başqa xəbərləri.
Bugün Azərbaycanda yeni dövlət qurmağa ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır.
Türkiyə Amerikaya müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək.
Qaşağan yatağı ilə bağlı mübahisəni həll etmək üçün İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlib.
Bugün Moskva ilə Ukrayna təbii qaza görə borcu müzakirə edəcəklər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır. Səid Dadaşov və daha 15 nəfər həm də dövlətə xəyanətdə qanunsuz silah saxlamaqda başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanı ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırılırlar. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb. İstintaq materiallarına görə ittiham olunanlar Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirmək istəyiblər, şəriət qanunları ilə idarə olunan dövlət qurmağa cəhd göstəriblər. Məlumat var ki, bu məqsədlə onların İranın xüsusi xidmət orqanı olan Sepahla məxfi əməkdaşlığa da giriblər. Bu barədə bir azdan saat 8-də söhbət etdiyimiz qonağımızla söhbəti təqdim edəcəyik.
Türkiyə Amerikaya müraciət edib, deyib ki, erməniləri soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək. Türkiyə parlamentinin sədri Koksal Topal Amerikanın Nümayəndələr Palatasının sədrinə Nancy Pelosi-yə məktub yazıb. Deyib ki, Amerika həmin qanunu qəbul eləsə, onun mənfi təsirini aradan qaldırmaq üçün 10 illiklər lazım ola bilər. Qanun layihəsində yazılıb ki, Osmanlı İmperiyası 1915-ci ildən 17-ci ilə kimi ermənilərə qarşı ardıcıl soyqırım həyata keçirib. Ankara bununla razılaşmış.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri isə İsrailə danışıqlar üçün Qüdsə gedib, Əli Babacan istəyir ki, İsrail rəsmiləri keçən ay Suriyaya hücumları barədə açıqlama versinlər. Türkiyə deyir ki, ərazisində benzin səni tapıb, şübhələnir ki, bu Suriyaya hava hücumu həyata keçirən İsrail təyyarələrindən düşüb. Keçən həftə İsrail ilk dəfə rəsmi təsdiqləyib ki, Suriyanın içərilərinə havadan hücum eləyib, detallar məlum deyil.
İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlib. Romana Prodi Qaşağan yatağının operatoru İtaliya şirkəti ETI ilə Qazaxıstan hökuməti arasındakı mübahisəni müzakirə edəcək. Bu yataqdan çıxan neftin Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə nəqli nəzərdə tutulur. İtaliyanın ETI şirkəti Qazaxıstanın Xəzərdəki Qaşağan yatağının baş operatorudur. Şirkət 2005-ci ildən bəri hasilata başlamağın vaxtını bir neçə dəfə uzadıb. Sonra da deyib ki, layihənin qiyməti əhəmiyyətli dərəcədə artıb. Qazaxıstan hökuməti də indi bununla razılaşmır. Deyib ki, ETI ilə müqaviləni pozacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İranda Qərbi Azərbaycan vilayətində 3 kəndə təqribən bir məktəb düşür. 900 uzqar kəndin 250-dən artıq məktəbi var. İranın təhsil nazirindən deyiblər ki, bu məktəblərin heç birində tibb işçisi yoxdur. Vilayətin yoxsul məntəqələrində uşaqların çoxu dəri və göz xəstəliklərindən əziyyət çəkir. Xüsusilə də məktəblər arasında başbiti geniş yayılıb. Gələn ilin dövlət büdcəsində Qərbi Azərbaycan vilayətində səhiyyənin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün vəsait nəzərdə tutulmayıb.
Amerika İran siyasətini dəyişməsə, rəsmi Tehran Vaşinqtonla danışıqlara getməyəcək. İranın prezidenti Mahmud Əhmədinəjad belə deyib. Prezidentin dediklərini İranın rəsmi dövlət internet saytı yayıb. Əhmədinəjad deyib ki, o Amerikadan xahiş eləmir ki, gəlib İranla danışıqlar aparsın. Keçən həftə Amerikanın prezidenti demişdi ki, Vaşinqton İranla danışıqlar aparmaq istəyir, amma bundan ötürü İran nüvə proqramını dayandırmalıdır.
Amerikanın İraqdakı hərbi generali David Petraeus isə İranı yenidən günahlandırıb, deyib ki, İran İraqdakı yaraqlara silah ötürür, İran tamlarla razılaşmır. Amerika generali deyib ki, İranın Bağdaddakı səfiri Həsən Kazimi Qumi Əl-Qod qüvvələrinin üzvidir. Bu qüvvələr İranın İslam Keşikçiləri Qvardiyasına aiddir.
Amerikada Wisconsin ştatında polis 6 nəfəri güllələyib. Şərəfin müavini iş başında deyilmiş, evlərdən birinin damına atəş açıb. 6 nəfər həlak olub. Sonra şərəfin müavininin özünü də öldürüblər. Hadisənin motivləri hələlik məlum deyil.
Bugün Moskva və Ukrayna təbii qaza görə borcu müzakirə edəcəklər. Ukraynanın yanacaq naziri Yuri Bayko Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Miller ilə görüşür. Məsələlər qaz kəsiləcək. Ukraynanın energetika naziri Yuri Bayko deyib ki, bu məsələni noyabrın birinə kimi həll edəcəklər. Ukraynada bəzi qüvvələr hesab edirlər ki, bu Rusiyanın siyasi təzyiqidir, çünki parlament seçkilərində qərb meyilli qüvvələr qalib gəlib.
Dünən Moskvada bir qrup adam tənqidçi jurnalist Anna Politkovskayanın ölümünün bir illiyi münasibəti ilə yürüyüş keçiriblər. Müxalifət və insan haqları fəalları jurnalistlər Puşkin meydanına yığışıblar. Anna Politkovskaya Moskva Kremlin Çeçenistandakı siyasətini tənqid edirdi. İnsan haqlarının vəziyyətindən korrupsiyadan yazırdı. Onu bir il əvvəl Moskvada yaşadığı evin qarşısında qətlə yetiriblər. Politkovskayanın qətlini New York, Paris, Romada da qeyd ediblər. Birazdan bu barədə ətraflı danışacağıq. Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərlər bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından oxuya da bilərsiniz. Hər saatin tamamında 101.7 FM-də xəbər buraxılışlarımızı qaçırmayın. Xəbər ətərsə davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər davam edir. Bugün ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə Azərbaycanda dini dövlət qurmağa cəhddə, dövlətə xəyanətdə qanunsuz silah saxlama və başqa ölkələrin xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq və s. maddələrlə ittiham olunan Səidin dəstəsi adlandırılan 16 nəfərin məhkəmə prosesi başlamalıdır. İstintaq materiallarına görə ittiham olunanlar Azərbaycanda hakimiyyəti zorla ələ keçirmək niyyətində olublar. Şəriət qanunları ilə idarə olunan dövlət qurmaq istəyiblər. Bu məsələ ilə bağlı bizim verilişimizin qonağı oldu. Saat 8-də telefonla qoşulmuşdu bizə. Bu Femida 007 qəzetinin baş redaktoru, hüquqşünas, ekspert Eyyub Kərimov idi. Onunla etdiyimiz, səhərətimiz söhbəti dinləyək. Eyyub müəllim, yəni dedik biz 16 nəfərin məhkəməsi başlayır. Hansı ki onlar Azərbaycanda dini dövlət qurmağa cəhd və sər məsələlərdə ittiham olunurlar. Sizcə Azərbaycanda dini dövlət qurmaq istəyi hardan, nədən qaynaqlana bilər?
Bu müxtəlif istiqamətlərdən ola bilər. İstər istəməz həmin dəstə ilə bağlı mətbuatda gedən informasiyalarda oradan yəni qaynaqlanır ki, yəni həmin dəstənin üzvləri İranın xüsusi kəşfiyyat orqanları ilə əlaqədə olublar və bildiyimiz kimi həmişə hesab eləyək ki, hər hansı bir dövlətdə, yəni ki, şəraitə baxılaraq təşkilat orqanları öz işini belə qururlar ki, müəyyən məqsədlərin əslində. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Ermənistanla müharibə vəziyyətindədir. Azərbaycanda son illər baş verən müəyyən hadisələr, o cümlədən əhalinin yaşayış səviyyəsi və s. Təşkilat orqanları üçün mümkün şərait yaradır. Ona görə də, yəni ki, onlar çalışırlar ki, müəyyən vasitələrlə, yollarla insanlardan yəni ki, əlaqə yarasınlar və onlara öz kəşfiyyatlarına işləsinlər.
Ancaq sizcə Azərbaycanda indi, yəni bax, dini dövlət qurmağa qadir olan, yəni hakimiyyətə ələ keçirəcək belə qruplar, yəni o qədərmi güclüdür?
Yox, qruplar yəni güclü deyil və belə götürəndə İslamın daha çox həm təbliğ olunduğu, həm də hesab edək ki, çox güclü kök saldığı Türkiyənin özündə, güclü dövlət olan Türkiyənin özündə belə dövlət qurmaq mümkündür. Ancaq söhbət cəhdlərdən və hesab edək ki, mən yenə deyirəm, o qrup insanlar yəni ki, ələ keçirirlər ki, və o insanlarda o inamı yaratmaq və onları müxtəlif üsullarla ələ alıb işlətmək, bu da təbii olaraq daha çox işsizlikdən və dövlətin müəyyən ideologiyasının olmamasından, yəni zəif nöqtələrdən irəli gəlir. Elə bil ki, Axillis tabanın o zəif yeri kimi məhz o hissələrə vururlar və müəyyən adamları öz tərəflərinə çəkə bilirlər.
Mən indiyə qədər siyasi səviyyələrdə həm ekspertlər, həm müxalifət liderlərindən, həm də hətta hökumət nümayəndələrinin özlərindən də ihamlar vurulmuşdu ki, Azərbaycanda dini meyillər doğrudan da güclənir, hətta dövlət üçün də təhlükə ola bilər. İndi rəsmi şəkildə məhkəmə başlayır. Bu nə deməkdir? Tendensiyanın artmasıdır. Yəni xüsusi bir narahat olmaq üçün əsas varmı sizcə?
Hər bir şey rüşeym halında narahatçılıq yaratmalıdır. Yəni ki, bu da təbii olaraq istər istəməz, yəni ki, narahatçılıq yaratmalıdır. Çünki bəzən əhəmiyyət verilməyən çox xırda bir şey gələcəkdə böyük bir yəni problemə çevrilə bilər. Ona görə də mən hesab edirəm bir hüquqşünas kimi, yəni ki, bu narahatçılıq yaratmalıdır və digər tərəfdən səbəliyyət ki, təkcə o müəyyən İslam ideyaları altında tək dövlət qurmaq yox, tamam başqa məqsədlərdən də istifadə olunur. Məsələ hesab eləyək ki, İslamın, yəni ki, İslam dövlət, dini dövlət sayılan hesab eləyək ki, İran həm də narko bizneslə əlaqədə çox böyük, yəni hesab eləyək ki, keçid yolu rolu oynayır. Ona görə də Azərbaycana da hesab eləyək ki, bütün bu meyllər təkcə dini dövlət qurmaq yox, həm də hesab eləyək ki, bax, o ad altında narkotiklərin daşınması da böyük rol oynayır və həmin ələ keçirilən adamlar müəyyən vasitələrlə digər rolda da oynayırlar və bu da dünyada silah alverindən sonra çox böyük alver növü sayılır.
Evmen, hükümet necə mübarizə aparmalıdır indiki halda belə halların qarşısını almaq üçün?
Mən sizə bir yəni fikir deyim ki, məhz bu dəstəklə əlaqədar ilk məlumat çıxanda, məhz ilk dəfə olaraq mənim rəhbərliyə elədiyim qəzet, yəni ki, məlumat verdi ki, həmin dəstənin üzvləri arasında Azəri Qazın rəhbər vəzifəli şəxsləri də var, yəni hesab edək. Uzun müddət Azəri Qaz bu məsələdə başqa mövqedə dayanmağa çalışdı. Məsələn, Azəri Qazın şöbə rəisi və yaxud Bak Qazın rəis müavini, o cümlədən Qaradağ Qaz İdarəsinin rəisi də bu dəstənin üzvləri sırasında adları istintaqda hallanırdı və biz çox məlumatlı mənbə, yəni ki, bunları vermişdik. Yəni sonradan doğrudan da məlum oldu ki, belə bir hal var, yəni bu adamların adı hallanır. Görürsünüzmü? Yəni hesab eləyək ki, dəstə təkcə adi vətəndaşlardan yox, həm də həmin dəstənin üzvləri sırasına hansısa dövlət qurumlarında işləyən şəxslər də cəlb olun. Bu çox təhlükəli bir yəni simptomdur yəni. Buna görə də mən hesab edirəm ki, burada ciddi yəni ki tədbirlər yəni görülməlidir və yəni ki hansı boşluqlar varsa o boşluqlar yəni doldurulmalıdır.
Deməli, məsələ sizcə çox şişirdilmir ki?
İstintaq materialları ilə tanış olmadığıma görə yəni ki mən deyə bilmərəm istintaq hansısa məsələlərdə bəlkə də müəyyən şişirtmələrə yol verib, onu təbii olaraq şəxslərin, yəni ki, vəkilləri deyə bilər. Ancaq mən hesab edirəm ki, əgər belə hala yol verilsə istintaq orqanı, hər hansı bir şişirtmə varsa, məhkəmə iclası qapalı belə keçirilmiş olsa da belə, istər-istəməz müəyyən adlar, hallar meydana çıxacaq və bu heç də istintaqa başlıcalığı gətirə bilməz.
Bu səhərki verilişimizdə Femida 007 qəzetin baş redaktoru, hüquqşünas ekspert Eyyubovla söhbət idi. O bizim bizə telefonla qoşulmuşdu saat 8-də. Xəbərlər davam edir.
Oktyabrın 8-idir. Baxaq görək bugün çıxan səhər qəzetləri nədən yazıblar. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Ona görə də əlimizdə olan qəzetlərdən seçmələri sizə çatdıracağıq.
Bizə edilən hörmətsizlik yetər. Avropa Şurasının yetkilisindən sərt bəyanat, bunu Yenim Savad qəzisi yazır.
Zakir Qaralov bugün işə çıxmalıdır. Bugün həm də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsidir.
Petrijella neftçinin palta dəyişmə otağının qapısını qıfırlayacaq. Bu Futbol Plus qəzisinin yazdığıdır.
Qəzetlərdən seçmələri birazdan eşidəcəksiniz, həm də biləcəksiniz ki, İlham Əliyev Vladimir Putinə niyə zəng eləyib.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verisi davam edir. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də və bütün dünyada azadlıqradiosu.az saytında qulaq asa bilərsiniz. Bugün Qənimət Zahidin məhkəməsidir. Deməli, Qənimət Zahidi İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev məhkəməyə verib. Matthew Brazian toyunu Azərbaycanlılar maliyyələşdirib başlıqlı yazıya görə. Qənimət Zahid özü Yeni Müsavat qəzetinə müsahibə verib, deyib ki, ötən günlər ərzində qarşı tərəflə hansısa danışıqlar aparmayıblar, buna ehtiyac da yoxdur, prosesdən xüsusi bir gözləntisi yoxdur. Qənimət Zahid deyib ki, işə ancaq mülki iddia səviyyəsində baxılır, ona görə də elə mülki iddiaya uyğun qərar gözləyirəm. Çox güman ki, bizim təkzib verməyimizlə bağlı qərar çıxaracaqlar, biz isə ilk günkü mövqeyimizdə israrlıyıq. Hesab edirik ki, ortada təkzib verəcək durum yoxdur. Biz sadəcə qarşı tərəfin mövqeyini öz qəzet səhifəmizdə işıqlandırmağa hazırıq. Baş redaktor həbs olunması məsələsinin artıq aktual olmadığını deyib, amma müsahibimiz Yeni Müsavat yazır, hər an yeni sürprizlə qarşılaşa biləcəyini də istisna eləməyib.
Bizə edilən hörmətsizlik yetər. Bu Yeni Müsavat qəzetində Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzətçisi Andrey Serçi ilə müsahibədir. Qəzet yazır ki, ötən həftə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının payız sessiyası Strasburqda öz işini yekunlaşdırdı. Sessiyanın gündəliyinə Avropa Şurasının ən problemli üzvlərindən biri olan Azərbaycanla bağlı məsələ daxil edilməmişdi. Buna baxmayaraq, qəzet Azərbaycanla bağlı həm məruzətçiyə müxtəlif suallarla müraciət edib. Müxbir soruşub ki, siz deyirsiniz, artıq Azərbaycan hakimiyyəti ilə oyun oynamaq fikrində deyilsiniz. Göstərilən problemlər həllini tapmasa və sizin tövsiyələrinizə növbəti dəfə əməl olunmasa, nə baş verəcək? Əgər təkliflərimiz qəbul edilməsə və sadalanan problemlər həllini tapmasa, Azərbaycanın öhdəlikləri ilə bağlı məsələ yəqin ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının gələn ilki yaz sessiyasında müzakirəyə çıxarılacaq. Bu isə Azərbaycan üçün olduqca pis siqnal olacaq. İnanmak istedim ki, Azərbaycan hakimiyyəti nəhayət bu problemleri həll eləyəcək. Bizim səfərimizə qədər siyasi məhbuslar üzrə işçi qrupu ilə müzakirələr aparılacaq və o cümlədən həbsdəki jurnalistləri əhatə eləyən əf fərmanı imzalanacaq. Yaxud hansısa formada bu problem həllini tapacaq. Bu, Yeni Müsavat qəzisində Andres Herçelin müsahibəsindən bir hissə idi.
CNN Türkiyə yazır ki, Kürt yaraqlılarla Türk hərbi qüvvələr arasında döyüş olub, 13 Türk əskəri həlak olub. Bu barədə danışacağıq, amma əsas xəbər başlıqlarını xatırlayandan sonra.
Bugün Azərbaycanda yeni dövlət qurmaqda ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır. Səid Dadaşov və daha 15 nəfər həm də dövlətə xəyanətdə qanunsuz silah saxlamaqda başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanları ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırılır.
Türkiyə Amerikaya müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək, özdə bu münasibətləri yaxşılaşdırmaq üçün 10 illiklər tələb oluna bilər.
Qaşağan yatağı ilə bağlı mübahisəni həll etmək üçün İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlib, Romana Prodi Qazaxıstan rəsmiləri və iş adamları ilə görüşəcək.
Amerikanın Wisconsin ştatında polis rəisinin mavini 6 nəfər güllələyib. Bugün Moskva ilə Ukrayna təbii qaza görə borcu müzakirə edəcəklər. Ukraynanın yanacaq naziri Yuri Boyko, Rusiyanın Gazprom şirkətinin rəhbəri Aleksandr Millerlə görüşəcək. İndi də qəzetlərin icmalını davam elətdi. Xatırladaq ki, dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışacaq. CNN Türk saytı yazır ki, Şırnaqda döyüş olub, terror örgütü tərəfindən düzənlənən saldırıda deməli 13 əskər Türkiyəyə 13 əskəri şəhid olub. Bundan sonra Şırnaq ərazisində geniş hərbi əməliyyatlar başlayıbdır.
Futbol Plus qəzetində yazılan bir yazıya görə Petrijella neftçinin baş məşqçi paltar dəyişmə otağının qapısını qıfırlayacaq, belə bir yazı var. Qəzetdə Petrijella ilə müsahibə gedir. Azərbaycana uyğunlaşma dövrünün başa çatdığını demək olarmı sualına? Petrijella deyir ki, müəyyən mənada bəli. Dərhal demək istəyirəm ki, yerli futbolçuların qabiliyyətləri məni yaxşı mənada təcrübələndirdi. Bakıya gəlib neftçi və yerli futbolu ilə tanışlığa başlayanda nəticə çıxarmışdım. Praktiki olaraq bütün oyunçular yüksək texnikaya malik idi. Məsələn, Sigma'da belələrini mən yalnız arzulaya bilərdim. Ancaq mənfi məqamlar da oldu. Yerli komandanın bitkin fiziki hazırlıq və taktika haqda təsəvvürləri yox idi. Hər kəs bəyəndiyi kimi yerində duraraq oynamağı öyrəşib. Bu, Futbol Plus qəzetində neftçinin baş məşqçisi ilə müsahibədən birisi idi.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, baş prokuror Zakir Qaralov bugün işə çıxmalıdır. Ona bu məlumatı Yeni Müsavata prokurorluqdan bildiriblər. Zakir Qaralovun işdə olmadığı müddət ərzində onun səlahiyyətlərini birinci mavini Rüstam Musubov icra edirdi. Bəzi mənbələr Qaralovun ürəyində problem olduğunu əsas gətirərək onun belə tezliklə əmək fəaliyyətini bərpa eləyəcəyinə şübhə ilə yanaşırlar qəzet yazır. Hesab olunur ki, işə qayıtsa belə o bir müddət sonra yenidən müalicə olunmaq üçün kənara çəkilə bilər. Sentyabr 13-də vəziyyəti qəfil pisləşmişdi deyə mərkəzi neftçilər xəstəxanasına yerləşdirilmişdi. Zakir Qaralov sonra məlumatlar vardı ki, onu Almaniyaya göndəriblər müalicə üçün.
Ha, Futbol Plus qəsdinə yenə müraciət edir. Əsəlin burada olsaydı səni uzaqlayıb öpərdi belə bir yazıdır. Son turun hakimlərlə bağlı püşkatma kiminsə ürəyiniz olsa da qəzet yazır, kiminsə ürəyiniz olmayıb. Maraqlı fakt isə ötən mövsüm Xəzərlənkaranın nə az, nə çox düz 8 oyununu idarə edən Babək Quliyev və Cənubların Interlə görüşünün də tapşırılması oldu. Püşkatma zamanı sözü gedən referinin adını qutudan çıxaran Kamran İsmailova neftçinin vitse-prezidenti Ramin Musayev tərəfindən tərif deyilib. Ağasəlim burada olsaydı səni qucaqlayıb öpərdi. Digər maraqlı məqam da elə Ramin Musayevin dediklərlə bağlı. Elə ki, Ağqarallarla münasibətləri heç də yaxşı olmayan hakim Azad Mütəllibov neftçi olimpik maşını idarə edərkən namizədlər sırasında olması Musayevi əməlli başlı özündən çıxarıb. Lakin sonra püş flagmanının üzünə gülü və maç FIFA preferisi Vüsal Əliyevə tapşırılıb. Bu, Futbol Plus qəzetində bir yazı idi.
Rusiya Azərbaycan prezidenti mətbuat xidmətindən Azərtaca verilən məlumata görə İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib, onu ad günü münasibəti ilə təbrik edib. Rusiyanın prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti söhbət zamanı deyiblər ki, iki ölkə arasında əlaqələr bundan sonra uğurla inkişaf edəcək. Rusiya prezidentinin Vladimir Putinə ad günü ərəfəsində maraqlı bir hadisə yaşanıb. Bir neçə tanınmış simaya zəng vuran məşhur rus parodiyaçısı Yevgeni Çançikov onları Putinin səsi ilə ad gününə dəvət edib. Bunlardan biri Rusiya prezidenti ilə münasibətləri soyuq olan Boris Berezovski olub. Amma Berezovskini aldada bilməyiblər. Putinin qorxusundan Rusiyadan qaçaq düşən Yahudi əsirli iş adamı aydındır, yaxşı zarafat edib deyərək telefonu asıb, parodiyaçı gerçəkdən də Putin olduğunu israr edib, Berezovskini yola gətirmək üçün onu təmiz ürəklə ad gününə çağırdığını desə də yenə də istəyinə çata bilməyib. Berezovskinin səhhəti ilə maraqlanması da nəticə verməyib. Komsomolskaya Pravda da qəzeti yazır ki, məşhur parodiyaçı tanınmışlardan Alla Pugaçovanı aldada bilib, onun ölkə başçısı olduğunu zənn eləyən məşhur müğənni dəvəti məmnuniyyətlə qəbul edib. Dünən Rusiyanın dövlət başçısının Vladimir Putinin 55 yaşı tamam olub. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Sər-sər həm söhbətiniz bizik Ülviyyə Əsədzadə
və Maarif Çingizoğlu.
Bizdən ayrılmayın, reportajlarımız olacaq. Birazdan eşidəcəksiniz ki, qaynar xəttdən istifadə eləməyə ehtiyac varmı? Qaynar xətt fayda verirmi?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK arayışlarında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşma ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən atətə eşitdirəm. Atətə
eşitdirəm.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Xəbərlər davam edir. Bir sıra nazirlik, idarə və təşkilatların daxilində qaynar telefon xətləri fəaliyyət göstərir, şikayətləri, çatışmazlıqları tez-tez, isti-isti dinləyib haqqında ölçü götürmək üçün. Hər halda bu xətlərin fəaliyyət göstərdiyi qurumlarda belə deyirlər. Belə qaynar xətt telefonları əsasən prokurorluqda, səhiyyə, təhsil və digər bir sıra qurumlarda hal-hazırda fəaliyyət göstərməkdədir. O cümlədən paytaxt Bakıdakı avtobus və mikroavtobusları nəzarət edən sərnişin nəqliyyat cəmiyyətindədir. Həmkarım İlkin Məmmədov bu şikayətlərlə bağlı sonuncu qurumdakı qaynar xəttə müraciət edib.
Salam əleyküm xanım.
Tamam.
Qaynar xəttidə bura.
Bəli.
Mən Artyomla bağlı bir Allah ilə bağlı narahat edirəm. 1 manata qaldırıblar indi marşrutkaları.
Nə nömrə marşrutdan barədə?
Aha. İndi 1 manata qaldırıblar, amma deyəsən qanundan 60 qəpik olmalıdır deyəsən.
60 qəpik deyil, yox. 80 qəpik eliblər onu.
Tarif şurasının qərarı ilə.
Bəli, bəli. Onu 80 qəpik eliblər. Ona görə bu 50 nömrə marşrutdan əlaqədar. Çox şikayət oldu, biz də qəbul elədik. Onun gülər sahibkarı gəlmişdi bura. Biz onu bizdə anladıq, dedik ki, bu nə hərəkətdir? Belə Qaraçoğun cəzasını veriblər. Aha. Bu 80 qəpiydi bundan sonra.
Və onda belə deyə də 80 qəpi verir mən düşə bilərəm də problem.
Bəli, bəli.
562-77-02 Sərnişin nəqliyyatındakı istənilən şikayətlə bağlı bura müraciət etmək olar. Sərnişin nəqliyyat cəmiyyətinin yaratdığı qaynar xəttə. Bu xətti yaradanlar əmin eləyirlər ki, qaynar xəttə ünvanladığınız istənilən şikayət araşdırılacaq və tədbir görüləcək. Və telefonun o biri başındakı xanım da bizi elə əmin elədi ki, bir Allahdan Ulduz metro stansiyasına gedən marşrutlardakı süni qiymət artımından xəbərləri var və sahibkarı danlayıblar, tədbir görüblər. Amma həmin sözü gedən 50T marşrutu ilə bağlı bizə şikayət edən Gülnarə xanımla yenidən əlaqə saxlayanda məlum oldu ki, səndən vəziyyət yenə də dəyişməyib.
Mən bir həftə bundan qabaq qaynar xəttəyə zəng vurmuşdum nəqliyyat departamentə. Buna görə biz bilirik 80 qəpiydi marşrut pulu. Bizdən də 1 manatdan yığıldı. Buna görə zəng vurdum. Mənə bizi bilir, araşdırarlar bu sualı. İndi mən indi nöşəmə baxıram. Bir həftə keçdi. Ancaq həmin 1 manatdan bizdən yığılır. Kim 1 manat vermədi, onları aparmırlar şəhərə.
Vəziyyət niyə dəyişmir və dəyişmirsə, adi vətəndaşı qaynar xəttə zəng edib şikayətini deməyə həvəsləndirməyin yeri varmı? Adətən hər hansı orqanın özünün nəzdində yaradılan qaynar xəttlərə bir dəfə də olsun zəng edir. İstənilən adamda bu sual yarana bilər. Elə bu sualı qaynar xətti yaradan və qaynar xətti yaratmaqla problemləri həll elədiyini göstərən quruma ünvanladım. Sərnişin Nəqliyyat Cəmiyyətindən Samir Həsənov dedi ki, əslində onlar bütün şikayətləri qeydə alırlar və araşdırırlar və əgər şikayət doğru çıxırsa, günahkara xəbərdarlıq da edirlər. Amma birdən xəbərdarlıq doğrudan da olunubsa və Günlarə xanımın da dediyi kimi nəticə verməyibsə, onda necə? Samir Həsənov.
Yenidən müraciət eləsinlər. Doğrudan da əgər belə bir şeyə rast gəlinərsə, bizlə onların arasında bağlanmış müqaviləyə yenidən baxıla bilər.
Azərbaycanda son bir neçə ildə bir çox dövlət qurumları ya hansısa problemlə bağlı, ya da daimi olaraq qaynar xəttlər yaradıblar. Bunların bəzilərinə şikayətlər ya nəyisə öyrənmək üçün zənglər edənlər doğrudan da hər hansı yardım cəhdlərindən qarşılaşırlar. Amma şikayətçilərin bəziləri də iddia edirlər ki, onların şikayətləri nə qədər ciddidirsə, ondan nəticə gözləmək şansı da bir o qədər az olur. Səbəb kimisə qaynar xəttə çalışanların da elə şikayət olunan qurumda işlədikləri və ya asıllığı göstərilir.
Ülkü Məmmədovun söhbətinə qulaq asdıq, xəbər ətər verilişi davam edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Oktyabrın 7-sində Anna Politkovskayanın ölümünün bir ili tamam oldu. Dünyanın müxtəlif yerlərində, New Yorkda, Parisdə, Romada və Moskvada jurnalistin anım mərasimləri keçirildi. 60-dan çox məşhur şəxs Times qəzetinin imza toplama kampaniyasında da iştirak elədi. Politkovskayanın qatilinin tapılmasını tələb elədi. Dünən Moskvada müxalifət və bir sıra qeyri-hökumət təşkilatları da jurnalistin ilə bağlı, ölüm günü ilə bağlı, ölümünün bir il keçməsi ilə bağlı tədbirlər keçirdilər və əsasən səslənən fikirlər oldu ki, bu ölüm siyasi sifarişlə həyata keçirilib. Rövşən Rahiboğlu dinləyək.
Anna Politkovskaya həsr olunmuş xatirə mitingində keçmiş başnazir və Xalq Demokrat Birliyinin sədri Mikhail Kasyanov deyib ki, jurnalist bütün vətəndaşların ləyaqətini qoruyarkən həlak olmuşdu.
Хотим мы этого нет, убийство политическое. И мы знаем, что это так.
Хошмыза гәлсә дә гәлмәсә дә, бу сиясәт кәтлде. Biz buna əminik. Bu və keçmişdə baş verən siyasi qətlilər ölkədə böyük problem olduğundan xəbər verir. Bugünkü yürüyüşümüz də birgə səylərimizin
rəmzidir.
Birləşmiş Vətəndaş Cəbhəsi Hərəkatının lideri Qari Kasparovun rəhbərliyi ilə Anna Politkovskayanın evinin divarında xatirə lövhəsinin açılış mərasimi keçirildi. Jurnalistin ailə üzvləri və Nova qəzetdə işləyən həmkarları qəbristanlığa baş çəkərək mərhumun xatirəsini yad etdilər. Eyni zamanda isə Nijni Novqorod şəhərində şənbə günü nəzərdə tutulan forum terrorçuluq ittihamları üzündən baş tutmadı. Jurnalistin bir il əvvəl baş verən qətlinin dəqiq səbəbləri məlum olmasa da, sifarişli qətl olmağında heç bir şübhə yoxdur. Onun Kreml əhli və xüsusilə Moskvanın Çeçenistan üzrə siyasətinə qarşı apardığı kampaniya Politkovskaya çoxlu və qüdrətli düşmən qazandırmışdı. Onun jurnalist həmkarlarının bir çoxu Anna Politkovskayanın qətlində Rusiyanın təhlükəsizlik xidmətlərini günahkar bilir.
Rövşən Rahiboğluna qulaq astıq. Azərbaycan hökuməti deyir ki, son 8 ayda əhalinin gəlirləri 85% artıb. Siz bunu hiss edirsinizmi? Bu sualdan Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı ziyarətçilərinə müraciət edib. 77% deyir ki, hiss eləmir. Əksinə qiymətlər artıb, daha da kasıblaşıb.
9% deyir, bəli, gəlirlərim artıb.
9% deyir ki, hiss eləyirəm, qonşularım varlanıb. 5% deyir ki, yox, nə varlanmışıq, nə də kasıblaşmışıq. Azadlıq Radiosu nöqtəz saytının keçirdiyi sorğunun nəticələrini sizə dedik. Bu, elmi sorğu deyil təbii ki, ancaq burada iştirak edən internet istifadəçilərinin mövqeyini əks elətdirir. Biz o dinləyicilərdən soruşmuşduq ki, hökumət son 8 ayda əhalinin gəlirlərinin 35% artdığını deyir. Siz bunu hiss edirsinizmi? Gəlin saytımıza, Azadlıq Radiosu nöqtəz saytına son xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun. Efirdən eşitdiklərinizi Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında da dinləyə bilərsiniz. Hələli isə 101.7 FM-də xəbər ətər davam edir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bu il şair filosof Cəlaləddin Ruminin anadan olmasının 800 illiyi qeyd olunur. 2007-ci ili UNESCO-da Cəlaləddin Rumi ilə elan edilib. Cəlaləddin Rumi 1207-ci ildə Əfqanistanın Bəlx şəhərində anadan olsa da, 7-8 yaşlarında ailələri Türkiyə, Anadoluya köçüblər və Cəlaləddin Rumi bütün ömrünü o vaxt Səlcuqların paytaxtı olan Konya şəhərində keçirib, elə bu şəhərdə də dəfn edilib. Kəbran Dilavərini dinləyək.
Dünyaya ayrılmaq üçün yox, birlikdə olmaq üçün gəlmişik. Bu fikir Mövlana'nın yaradıcılığının ana xəttidir. Müsəlman dünyasında Mövlana, yəni bizim müəllim təxəllüsü ilə tanınan dahi şair, filosof və alim Cəlaləddin Ruminin anadan olmasının 800 illiyini qeyd eləmək üçün UNESCO 2007-ci ili Rumi ili elan eləyib. Ruminin baxışları və poeziyası dünya ədəbiyyatı və mədəniyyətində fəlsəfi düşüncədə böyük. İz qoyub. Moskvadakı Şərqşünaslıq İnstitutunun elmi işçisi Ruminin şiirlərinin rus dilinə tərcüməsinin müəllifi Natalia Prigarna deyir ki, Ruminin töhfəsi olmasaydı, dünya poeziyası və fəlsəfəsi bugün tamam başqa səviyyədə olardı.
Ne bylo by indiyskih poeziyası?
şairdir.
Rumi olmasaydı nə Hindistan, nə Pakistan, nə Malayziya, nə də ki İndoneziya şairləri olardı. Hələ Əfqanistan və başqa ölkə şairlərini demirəm.
Cəlaləddin Rumi 1207-ci ildə Əfqanistanın Bəlx əyalətində doğulub. Ömrünün çox hissəsini Türkiyə ərazisində olan Konya'da keçirib, elə burada da 1273-cü ildə vəfat edib. Sufilərin çoxu Ruminin Mənəvi Məsnəvi adlı 6 cildlik epopeyasını Qurandan sonra ikinci mühüm kitab sayırlar. Hazırda bir çox ölkələr, o cümlədən İran, Əfqanistan, Tacikistan Ruminin onlara məxsusluğunu iddia edirlər. Türklərin də çoxu Ruminin öz əsərlərini fars dilindən daha çox türk dilində yazdığını söyləyərək onu türk şairi sayır. Rumi Türkiyədə hətta bir rəms halına gəlib. Sufilərə xas dərvişlərin dövrə vurmaqdan ibarət olan rəqsləri Türkiyədə geniş yayılıb. Türkiyədə Mövlana adında şirniyyatda istehsal olunur. Müsəlman şairləri arasında qərbdə ən məşhur olan da elə Rumidir. Onun sevimli şeirlərindən bəziləri məşhur müğənni Madonna'nın repertuarına da daxil olunub. Amerikalı Coleman Barks Ruminin şiirlərini ingilis dilinə tərcümə edərək 500 mindən artıq nüsxədə satıb. Rumi inanırdı ki, musiqi, poeziya və rəqs insanı Allaha yaxınlaşdırır. Əfsanəyə görə Rumi Konya'da bir zərgər məhəlləsində yaşayırmış. Zərgərlərin çəkicilərinin səsini eşitməmək üçün və bütün diqqətini daxili aləminə yönəltmək üçün o dövrə vuraraq rəqs eləyirmiş. Ölümündən sonra oğlu və davamçıları dövrə vuran dərvişlər kimi tanınan Mevlevi təriqətinin və səmavi rəqsin əsasını qoyurlar. Nasiyyət Universitetinin professoru İraj Bəşiri deyir ki, Rumidən öyrənməli çox şey var.
Mövlanəni bütün bəşər əhli tanımalıdır. Onun kitabları və ideyaları bütün dünyada yayılmalıdır. Onun insanlarla bağlı ideyalarına o vaxtda, indi də böyük ehtiyac var.
Ruminin Konya'dakı qəbrinin üstündə bu sözlər yazılıb. Biz öləndən sonra bizi yerdəki qəbirlərdə yox, insanların ürəklərində axtarın. Oktyabrın 20-sindən 27-sinə qədər Azərbaycanda da ilk dəfə olaraq Mövlana Cəlaləddin Rumi günləri keçiriləcək.
Kəbirən Dilavərliyə qulaq astıq. Bu, xəbərətlərin bu saat olan sonuncu reportajı idi. Verişimiz yekunlaşır, saat 10-un yarısıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır.
Türkiyə Amerikaya müraciət edib ki, ermənilərin soyqırım iddiasını tanısa, Ankaranın Vaşinqtonla münasibətləri pisləşəcək.
Qaşağan yatağı ilə bağlı mübahisəni həll etmək üçün İtaliyanın baş naziri Qazaxıstana gəlib.
Amerikada Wisconsin ştatında polis rəisinin mavini 6 nəfər güllələyib.
Bugün Moskva və Ukrayna təbii qaza görə borcunu müzakirə edəcəklər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Bugün Azərbaycanda dini dövlət qurmaqda ittiham olunan dəstənin məhkəməsi başlayır. Səid Dadaşov və daha 15 nəfər həm də dövlətə xəyanətdə qanunsuz silah saxlamaqda başqa ölkənin xüsusi xidmət orqanı ilə gizli əməkdaşlıqda günahlandırılırlar. İstintaqı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparıb.
Amerikada Wisconsin ştatında polis işçisi 6 nəfəri öldürüb, Şərifin mavini iş başında deyilmiş, evlərdən birinin damına atəş açıb, 6 nəfər cavan adam həlak olub. Hadisənin motivləri məlum deyil. Bəzi məlumatlara görə hətta polis Şərifin mavininin özünü də öldürüb.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri İsrailə danışıqlar üçün Qüdsə gedib, Əli Babacan istəyir ki, İsrail rəsmiləri keçən ay Suriyaya hücumları barədə açıqlama versinlər. Türkiyə deyir ki, ərazisində benzin səni tapıb, şübhələnir ki, bu Suriyaya hava hücumu həyata keçirən İsrail təyyarələrindən düşüb. Keçən həftə İsrail ilk dəfə rəsmi təsdiqləyib ki, Suriyanın içərilərinə havadan hücum eləyib. Detallar məlum deyil.
İranın prezidenti deyir ki, Amerika İran siyasətini dəyişməsə, rəsmi Tehran Vaşinqtonla danışıqlara getməyəcək. İranın prezidentinin dediklərini İranın rəsmi dövlət internet saytı yayıb.
İranda Qərbi Azərbaycan vilayətində 3 kəndə təqribən bir məktəb düşür. 900 Ucqar kəndinin 250-dən bir az artıq məktəbi var. İranın təhsil nazirindən deyiblər ki, bu məktəblərin heç birində tibb işçisi yoxdur. Vilayətin yoxsul məntəqələrində uşaqların çoxu dəri və göz xəstəliklərinə nəziyyət çəkir. Xüsusilə məktəblər arasında baş bitir geniş yayılıb. Gələn il dövlət büdcəsində Qərbi Azərbaycan vilayətində səhiyyənin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün vəsait də nəzərdə tutulmayıb.
Və sonda idman xəbərlərimiz. İtaliya A seriyasında 7-ci turun mərkəzi oyununda Inter Napoli üzərində ev qələbəsi qazanıb. 2-1 bəzi başqa oyunlarında nəticələri nəzərinizə çatdırırıq. Fiorentina Juventus 1-1, Parma Roma 0-3, Lazio Milan 1-5. Inter 17 xalla turnir cədvəlinə başçılıq eləyir. Juventus və Roma hərəyə 14 xalla 2-ci, 3-cü yerləri bölüşür. İngiltərə Premier Liqasında 9-cu tur liderlərin qələbələri ilə müşahidə olunub. Manchester United evdə Viganı 4-0, Arsenal Sunderland'ı 3-2, Manchester City Middlesbrough 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Arsenal 22 xalla 1-ci, Manchester United 20 xalla 2-ci, Manchester City isə 19 xalla 3-cü yerin sahibidir. Türkiyə Super Liqasında 8-ci tur Fənərbahçə və Qalatasarayın xal itkiləri ilə əlamətdar olub. Fənər səfərdə Manisa Sporundan, Qalatasaray isə Kayseri Sporundan heç-heç eləyib. Hər iki oyunda 1-1 hesabı qeyd alınıb. Beşiktaş evdə gənclər birliyini 1-0 hesabı ilə məğlub edib. Trabzonspor səfərdə Elitanın debütantlarından Qasımpaşanın qapısına yol tapa bilməyib. 0-0. İlqar Qurbanovun formasını qeydi. Sivas Spor isə səfərdə Ankara gücü ilə oyunda qələbəni əldən verib. 2-0. Turnir cədvəlinə 20 xalla Qalatasaray başçılıq edir. Sivas Spor 19 xalla 2-ci, Beşiktaş 17 xalla 3-cü yeri tutur. Bazar günü futbol üzrə Azərbaycan çempionatında 8-ci turun qalan 3 oyunu keçirilib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda Simurqu qəbul edən Bakı bu dəfə də qələbə qazana bilməyib. 1-1. Qalan 2 oyunda Standart Karvan 1-2, Gənclər Birliyi ABN 4-0 hesabla razılaşıblar. Turnir cədvəlinə 20